For the past 20 months, our family
has been blessed with a special baby. Little Paxton, our Paxton, was born with a very
little Paxton, our Paxton,
Paxton, хэдэн зуун сая хүмүүст ганцл тохиолдог маш ховор хромосомын дутагдлыг өвчтө төрсөн бөгөөд энэ өвчин нь генетикийн сонгоос болж үүсдэг ажээ.
For our daughter and her husband,
энэ шалгуур нь
charted life-changing journey.
Тэдний мөнх байдлаа холбоотой хүндхэн сорилт болж байгаа юм.
This experience has become a crucible.
Паксник төрхөд охин хөргөн хоёрт маань амьдралыг энэ өөрчлөсөн гинтийн нөхцөл болж байж нөхцөл байдал гэсэн мөлөө. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Расл Лим Нэлсон заахта үл мэдэгдэх шалтгаануудын улмаас зарим хүнс бие махбодын хязгаарлалтад төрдөг. Биеийн тодорхой нэг хэсэг нь хэвийн бус сонгохтой байж болно. Зохицуулах систем нь тэнцвэр алдсан байж болно. Бид бүгдийн бие махбод өвчин эмгэг болон үхлээс ангид биш юм. Гэвч бие махбод нь үхэлд үнэлж баршгүй билэг билээ. Тэнгэрлэг хувь заяанд хүрэхийн тулд төгс бие махбод та байх шаардлагагүй. Үнэндээ хамгийн хөөрхөн хонгорхон сүнсүүдийн зарим нь бие муутай эсвэл сонгогдтой бие байрлсан байдаг. Яванда сүнс мөн бие бүр төгс хэлбрээрээ дахин нэгдэх болно. Үе болон мөчн аль алин зохих байдлаар сэргээгдэх цаг ирэх болно. Тийм, Есүс Христийн цагаатгалын улмаас бид түүгээр төгөлдөржин төгс болж чаддаг.
To all of you who have challenges, concerns, disappointments,
сэтгэл зовнил давтаж найдвар тасран хонгорхон нэгнийхээ төлөө зовж шаналсан та бүгд тандан хэлэхэд Бурхан бидний Тэнгэрлэг эцэг дуусгүй хайр мөнхийн энэртэйгээр зовж шаналсан таны хайртай нэгнийг хайрладаг бөгөөд та нарт ч мөн адил хайртайг мэдтэн. Магадгүй зарим нь иймэрхүү зовлон зүдгүүртэй тулгараад өөрсдөөсөө бүхнийг чадагч Бурхан хэрхэн үнийг зөвшөөрвөө гэж асуудаг байж болох юм. Мөн зайшгүй гарч ирдэг энэ яагаад надад тохиолдовэ? Яагаад бид өвчин тусч, ирэмдэг болж, эсвэл гэр бүлийн маань хайртай хэн нэгэн хар нэлхаараа насан өд болж, эсвэл олон жилийн өвчин шаналыг амсах ёстой юм бэ? Гэж асуудаг байх. Ийм үед бид Тэнгэрлэг эцгийн маань бүтээсэн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар эргцүүлэн бодох хэрэгтэй. Мөнхөд төлөвлөгөөг энэ дэлхийн өмнөх амьдрал танилцуулах үед бид бүгдээрээ баясалтантайгаар дуу алдсан билээ. Ингээд энэ амьдрал нь мөнхийн өргөмжлөлийн бэлтгэл үе бөгөөд энэ сорилт туршилтууд гэсэн үг юм. Бурханы таалалд найдах нь мөнх бус амьдралын маань маш чухал хэсэг мөн. Асуултуудад бологдон бараг хариултгүй болох тэдгээр цаг мөчүүддээ бид түүнд итгэх итгэлтэйгээр Христийн цагаатгалын хүчийг үлээн авдаг. Өөрийн амьдралын дараа бидний аврагч Есүс Христ Америк ТВ-д зочлох үедээ бүх хүмүүст хандан энэ урилгыг өгсөн. Та нарын дунд өвчтөнүүд байна уу? Тэднийг нас авчирагтун, доглон эсвэл харуугүй, эсвэл хазгар, эсвэл тахир дутуу, эсвэл уймын өвчтөө, эсвэл татан, эсвэл дүлий, эсвэл ямар нэгэн байдал зовж өдөрсөн нэгэн байна уу? Тэднийг нас авчирагтун. Би тэднийг идэх болно. Учир нь та нарыг өрөвдөг сэтгэл надад бүү. Мөнх өдрөн тохиохдоор түүнийг тийм ярихад бүх цугласан олон нэгэн зэрэг өвчтөө мөн зов зүдэрсэн, мөн доглон, мөн хараагүй, мөн хэлгүй, мөн ямар нэгэн байдлаар зов зүдэрсэн тэд бүгдтэйгээ урагшлав. Мөн тэрээр тэднийг түүнд авчирхад тэрээр нэг бүрчлэн эдгээв. Агуу хүчийг бүх цугласан олон урагшлав гэсэн үгсээс олж болно. Бүх гисэн байгаа бидтэй ахагч нараа, бид бүгд саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Бас тэгээд ямар нэгэн байдал зовж өдөрсөн гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь бид бүгдэд танил сонсогдохгүй байна гэж үү? Хонгорхон Паксны мэндсний дараахан бид Тэнгэрлэг эцэг биднийг айлсулж, бидэнд онцгой сургамжуудыг заах болно гэдгийг мэдсэн. Түүний аав бид хоёр Паксны бяцхан зулаа дээр хуруу нутаа тавин түүний хүлээн авах санваарын олон ажлуудын анхныхыг өгөх үе толгойд минь Йоханны 9-р бүлгийн Бурхны ажлуудыг түүгээр харуулахын тулд юм гэсэн үгс орж ирж билээ. Бурхны ажлууд гарцаагүй Паксноор дамжин батлагдан хийгдэж байна. Тусламж хэрэгтэй байгаа хайртай нэгэн ялангуяа Пакистан болон түүний аав ээж нарын төлөө илэрхийлж байгаа хайр, залбирал, тоосгүй олон цагийг сэтгэл зовнил, энэрх нүүдэмс чин сэтгэлийн үйлчлүүдээр дамжуулан би төвчээртэй байл, итгэл мөн талархалтай байхыг сурч байна. Ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст хэлэхдээ, төрөлхийн эсвэл төрсний дараа оюун ухааны болон биеийн ноцтой амжилт сонгохтой болсон хүүхдүүдийнхээ төлөө асар их зовлон шанал, өө гашууга зоригтойгоор үүрэн даван туулж байгаа хайраар дүүрэн эцэг эхчүүдийг би маш ихээр хүндэтгэдэг. Энэ зовлон зүтгүүр нь ихэвчлэн эцэг эх ба үр хүүхдийн амьдралын туршид өдөр бүр ээлж солиогүй үргэлжилдэг. Эцэг эхчүүд нь өдөрч шүнж байнга л хүний хэрэгс хэтрэм асрамжийг үзүүлэх шаардлагатай байдаг. Олон ээжүүдийн өөрийн онцгой хүүхдүүдэд тайтгарлыг өгч, зовлон шаналлыг нь хөнгөлөхийн тулд биеийн болон сэтгэл санааны нүрэг хөдөлмөрийг олж, олон жилийн туршид хийдэг гэжээ. Хайр нь бүгдэд хүрэх боломжтой хэмээн Мозаягийн номон тодорхойлсон шиг, Пакистаны гэр бүлд өгөгдсөн аврагчийн цэвэр хайрын гэрч бид болохдоо мөнхөө үлдэрэн дохоогдор Аалма болон түүний ах дүүсийн дээр тавигдаж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тийм ээ, тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд ихэдсэн тэднийг хүчрхэжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн төвчээртэйгээр ихэдсний тааллуудад захирагдсан болоо гэдгийг санав. Пакистан төрөөд удаагүй байсан нэгэн шин бид Юта мужийн Солтлейк хот дэх гайхалтай сайн хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн нарийн аюулгүй эрчим тэмчилгээний тасагт очихдоо эмч цөвлөгч ба асрагч нарын Пакистанд үзүүлж буй бүрэн төгс анхаарал халамжинд гайхширч байлаа. Би охиносоо бид үүнийг яаж төлөх билээ гэж асуугаад, төлбөр нь хэд болохыг багцаална таамаглахад хажуу зогсож байсан эмч намайг дэндүү багаар үнснийг хэлээд, бяцхан Пакистаны асрамж миний барагцааснаас хамаагүй үнэтэй болно гэж хэлсэн юм. Бид энэ эмнэлэгт гарч буй асаргаа сувилгааны зарлахын ихэнх нь бусад хүмүүсийн мөнгөн болон цаг завын хандвар төлөгддөг болохыг олж мэдсэн юм. Би түүнийг анхааралтай харж халамжиж байгаа эдгээр хүмүүст энэ бяцхан бодгалын үнц нь агуу юм бэ гэдгийг ойлгох үед Уг эмчийн үгс намайг дарсгсан юм. Бодгалын үнц нь бурханы мэлмид агуу гэдгийг санагтун гэсэн номлогчийн танил судар маань санаанд минь бууж, энэ нь шин утга учирыг надад өгсөн юм. Би махбод болон сүнслэг байдлын аль альнаар нь нэг бодгалын үнц нь бурханд ямар агуу болохыг би гайхамшигтай аргаар олж мэдсэн бөгөөд бидний хүн нэг бүрийн төлөөх тэнгэрлэг эцэг ба түүний хайртгүй Есүс Христийн цагаан хязгааргүй хайрын талаар тунгаах зураа би өөрөө ирэхгүй үлж билээ. Пакистаны гэр бүл тоолж баршгүй тэнгэрлэг болон дэлхийн тэнгэр эрчүүдээр тойрон хүрээлүүлсэн байсан. Зарим нь хэрэгцээтэй үед ирээд чимэгхэн бутсан явж байв. Бусад нь хоол хүнсээр хангаж, угаалах хийж, хүүхдүүдийг нь харж, урам зориг өгч, ялангуяа Пакистаны төлөө залбирч байлаа. Ийм маягаар бас нэгэн өөр онцгой сургамжийг суралцсан. Та нар живж байгаа хүнийг хараад түүнээс тусламж хэрэгтэй юу гэж асуудгүй. Эсвэл шууд л усар үсэрч усан живхээс аварсан дээр гэж боддгоо. Хүмүүсийн сайн санаж олонтаа хэлдэг тусламж хэрэгтэй бол надад хэлээрэ гэдэг нь үнэндээ яг тусламж биш юм. Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн амьдралыг мэдж, сонирхох нь ямар чухал үн цэнтэй байдаг талаар бид суралцаар л байна. Тусламж өгөхийн чухлыг төдийгүй бас бусдаар туссанаар бэлхэм дүүрэн баяр баясгалан ирдэг болохыг мэдэж авч байна. Элдв дарамттай хүмүүсийг өргөхийн гайхамшигтай үлгэр жишээ болсон ихэвчлэгч Томсис Моосон хэлэхдээ, зовлон зүдгүүрийг нь хөнгөлөхөөр бүхнээ өгч өөртөө байгаа чинээгээрээ дэлхийг илүү сайхан болгохыг төлөө хичээж зүтгэж, өөрсдийн ахトゥу нарийнхаа халамжлагч нь байхаар чармаа яваа бүгдийг бурхан ажилддаг. Ийм хүмүүс илүү ажаргалтай нүүр дүрэн инээдэг та нар мэдэх үү? Тэдний ялхаа илүү ихтэй байдаг. Тэд сэтгэл хангалуун өөртөө ихтэй байдаг. Хин нэгэн бусдад туслахтаа өөртөө илбэг дэлбэг ажил хүртэлгүйгээр өнгөрдөг үү хэмээн хэлсэн юм. Хэдийгээр бид зовлон зүтгүүр, золгүй явдлууд, сэтгэлийн зовлон, бие махбодын согог болон янз янзын гутрал цөхрөлтөд тулгардаг хэдий ч Бидний халамжид хайртай аврагч үргэлж бидний төлөө бидэнтэй байх болно. Тэрээр би та нарыг өмчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. Ертөнцийн өгдөгөөс өөр юм би та нарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү зов, бүү ай гэж амласан билээ. Би Тэнгэрдэг эцэгтэй бидний гайхалтай пактын зүйлдээ маш их талархалтай байна. Түүгээр дамжуулан их эзэн өөрийн ажлуудыг явуулж, бидэнд эдгээр үнэтэй нандин онцгой сургамжуудыг засаар байна. Би дуртай дуулынхаа үгсээр яриагаа төгсгөхийг хүсч байна. Бид бүгд дайн дуустал бурхны армийн цэргүүд. Бид баяртай байна. Бид баяртай байна. Армийн цэргүүд бид агуу титэм хадглаастай байгаа. Эцэстээ бид ялж үүнийг өмсөх болно. Ахагч нараа, өөрсдийн ачааг нэр төртэйгээр үргэлжлүүлэн үрч, бидний дунд тусламж хийгээд урам зориг маш их хэрэгтэй байгаа гачигдал зовлон зүдгүүртээ тэдгээр хүмүүст тусламжийн гараа сунгах болтугай мэн би найдан залбирч байна. Хүн бүр бурхандаа түүний ажлуудын төлөө талархаж, түүний хүүхдүүдэд даруухнаар үйлчлэн химээ Тэнгэрдэг эцэгтэй өгсөн амлалтаа шинжлэх болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.